Nesta segunda fase chegaraste aos montes galegos e ás especies que neles habitan para poder reflexionar sobre aquelas condutas que poñen en perigo este tesouro natural. Poñerás a prova os teus coñecementos para establecer medidas de protección da natureza. O carballo ventureiro comezou unha andaina polos montes galegos. Alí descubriu que Galicia ten unha paisaxe moi característica. A súa cor, os ríos que a percorren, as árbores. Fíxate nestas dúas imaxes e reflexionad entre todo o alumnado da aula. Cal delas se corresponde co espazo que percorre o carballo?